Nå, men tak fordi, at jeg måtte komme herud. Og jeg synes, det er fantastisk at være her sådan et sted, hvor man kan mærke, at I alle sammen tror på Gud, og vi har noget, vi kan dele sammen. Jeg har noget i aften, jeg vil fortælle jer, som ikke ret mange ved, selvom vi læser meget i Bibelen, og vi forstår en hel masse ting, så er det ligesom sådan en særlig ting. Og det er noget, som jeg har virkelig blæst hovedet af mig, han har sagt, altså der er det nu ikke, men altså det er noget, der virkelig har imponeret mig selv at læse om det. Er det for højt, det jeg snakker her, eller er det sådan, det er lidt for højt, ikke? Ja, jeg har jo lidt på fornemmelsen. Ja, okay. Nej, det skal ikke være højere, da.
Nå. Jeg skulle hellere ned, jeg vil hellere have den tæt på.
Ja, okay, de vil hellere have den tæt på, ja, okay. Godt, godt. Jamen, det er ret nok at få det på plads fra starten, ikke? Godt, men jeg vil fortælle noget om bibelkoderne. Det, at der er blevet opdaget, at der findes ligesom sådan nogle skjulte koder i Bibelen, særligt i Gamle Testamente. Og det er helt specielt, fordi det fortæller os noget om, at Gud har haft en finger med i Bibelens tilblivelse. Og nu vil jeg lige sådan kort fortælle historien om, hvordan det er sket, de her ting. Der er nogle jødiske rabbier, som op gennem historien har været på sporet af, at der var ligesom nogle koder i Bibelen. Og ikke kun jøderne, men det er også for eksempel Isaac Newton, som jo ham der ikke opfandt, men ham der definerede ligesom tyngdeloven, det at hvis vi tager en tallerken og så lader den falde, så falder den ned, tyngdeloven, ikke? Det var Newton, men han har lavet så mange andre opdagelser. Men det specielle ved Newton, der er den første af dem, det var for øvrigt, at man fandt ud af, efter at hans bøger, eller hvad skal man sige, hans hæfter og alt, hvad han havde skrevet ned, at han faktisk havde skrevet meget mere om for eksempel Johannes' åbenbaring og Daniels bog, end om de der fysiske emner. Og det var fordi, han havde en opfattelse af, at Gud ligesom havde, at Gud var med i det hele. Og det er også det, vi ved, når vi er kristne, men det er jo desværre ikke den almindelige opfattelse i verden. Men så var der også en anden rabbi, en jødisk rabbi fra Spanien der, det er ham, der hedder Bachir. Og han fandt ud af, at der var ligesom et mønster af bogstaver, som formede nogle ord i Toraen, det vil sige de fem Mosebøger. Men det er alt sammen sådan noget med, at de var lidt på sporet af det, og de havde fundet ud af noget, men det var meget svært at finde ud af. Og der er også en anden rabbi der fra 1200-tallet, som har skrevet ned, at hvert eneste bogstav i Toraen, det er vigtigt at få det med om at kopiere Bibelen, fordi at der er hemmelige kodeord i teksten. Så det vidste de på det tidspunkt. Nu kunne det jo godt bare være noget, de forestillede sig, men det viste sig senere, at det var faktisk rigtigt. Forud for 2. verdenskrig, så var der en rabbi, som hed Weissmandl, som talte om de her bibelkoder og underviste sine elever om det, og så omkom han i forbindelse med 2. verdenskrig, men hans elever, de havde så skrevet ned det, han havde undervist om. Og at han fandt en henvisning til de her koder, blandt andet i ham her, rabbin Bachria, nu kan jeg ikke sige alle de der navne, ikke? Men altså, som han havde fundet frem til det 14. århundrede. Og så i nyere tid, så efter 2. verdenskrig, da Israel var blevet en stat, så var der nogle israelske forskere, som prøvede på at gå videre med det her. Og der havde man så i mellemtiden opfundet computerne, og det var så nogle meget primitive computere dengang, men der kunne man så igennem computeren meget nemmere at gennemsøge de bibelske tekster. Og nu om lidt fortæller jeg lige, hvordan man finder de der koder. Men det er faktisk noget meget, meget, meget besværligt arbejde at finde koderne, hvis man skal gøre det med håndkraft. Og alligevel så var der nogle rabbier, der havde fundet ud af, at der er altså noget der. Men da man først havde fundet computer, så fandt de 300 skjulte ord blandt 78.000 bogstaver. Hvad er en bibelkode? Nu er der andre ting, man også kalder bibelkoder. For eksempel så ved vi jo, at der står i Johannes' åbenbaring, at antikristes tal det er 666. Men det er ikke den slags bibelkoder, vi taler om her. For det jo finder man jo ud af ved, at man tæller, at man på hebraisk kan finde ud af, hvilke tal et navn har. Men det er ikke den slags bibelkoder. Det er ikke numerologi. Bibelkoder, det er et ord, som opstår ved, at man for eksempel tager hvert syvende bogstav, eller hvert 23. bogstav, eller hvad det nu kan være, et eller andet antal bogstaver. Og det kalder man så for ELS-metoden. Og det vil sige, at hvis man nu har en tekst, som for eksempel kunne man forestille sig under 2. verdenskrig, at der var en spion, der var blevet taget til fange af tyskerne, og så skulle han så skjule en kode i et kærestebrev. Og så kunne han sige, hvis nu for eksempel han skulle skjule ordet solen i sin tekst, så kunne han have aftalt med modtageren, at det første bogstav, og derefter hvert 6. bogstav, det skulle sættes sammen til et ord. Ja, det bliver hvert 7. ja, men det er det første, og så 6 bogstaver efter, og så hvert 7. ord, hvert 7. ord, ja. Okay. Men altså, princippet det er, at man gør det, og der kan man, så kunne han skrive for eksempel, Sofie lover skuldrødder til anden, sådan et eller andet fuldstændig normalt, og så kunne man, så vidste de, at det første bogstav, og derefter det 6. bogstav, og så videre. Og så ville man kunne få en tekstur af det. Og det ved jeg også, min bedstefar var med i Første Verdenskrig, og der var det også sådan, at når de skulle skrive hjem, så måtte de ikke nævne, hvor de var henne ude i fronten. Og så havde de også aftalt sådan et kodesystem, så det kunne de bare lige skrive på den måde der. Så det har været meget brugt. Men det er altså den idé i det. Og der er sådan en matematiker, som hedder Sherman der, og han har så, først var han skeptisk over for det her, og tænkte, at det kan jo nok ikke passe, og hvad er det nu for noget, de finder på. Men da han så studerede koderne nærmere, så blev han virkelig lamslået over det, sagde han. Og han siger, at der var for eksempel 8 koder om Hitler, som findes i en tekst i Gamle Testamente, hvor Moses han profeterer, at i de sidste dage skal en nation rejse sig og torturere og slagte jøder i massevis. Der var også en meget tæt klynge af 5 koder omkring om Einstein, som fik hans opmærksomhed, siger ham her Sherman, som er sådan en matematiker. Og det er altså Einstein, der er foran ham, der rækker tungen der. Jeg ved godt, Einstein han var jo meget, meget klog. Han ser ikke sådan ud der, men det er han altså. Han var meget klog. Jødiske forskere der, de har blandt andet fundet ud af, at i kapitel 18 i 1. Mosebog, der kunne man finde kodeordene Anwar og Sadat, og det hed den egyptiske præsident jo. Det var jo først, var det Nasser, der ville smadre jøderne og udrydde dem fuldstændig og så videre, og det mislykkedes jo for ham. Og så døde han, og så kom Anwar Sadat til. Og hans navn kommer altså frem som sådan en kode i kapitel 18 i 1. Mosebog. Det er hans for- og hans efternavn. Og der står også i samme kapitel, der finder man navnet Chalet fra det muslimske broderskab. Der havde deres leder havde Chalet, og det var ham, der myrdede Sadat. Vi går til Sadat, eller hvad hedder det, Anwar Sadat, der skete jo det, at han indgik en fredsaftale med Israel, der i begyndelsen af 70'erne, eller var det, ja, det var måske allerede hen i, ja, jeg mener jo i begyndelsen af 70'erne. Og det var der selvfølgelig, det muslimske broderskab, det var de jo selvfølgelig meget utilfredse med, og så var der så en af dem, der myrdede Anwar Sadat under sådan en militærparade der. Og han hed Chalet, og hans navn dukker også op i den der tekst. Og samme tekst indeholder datoen for attentatet den 6. oktober. Det er på den jødiske kalender den 8. Tisri efter deres kalender. Og det år, det foregik i. Selv det jødiske ord for parade, det foregik med en militærparade. Parade dukker også op, altså det jødiske ord for det. Og som jeg skrev der, Sadat han blev dræbt den 6. i 10. 1981. Nå, jeg mener nu, det var i 70, men det er 81. Og så er det, at kunne det så være tilfældigt det her? For Fordi der er selvfølgelig nogen, der siger, at det er fup det her, og så siger de for eksempel, hvis man tager en stor tyk bog som Moby Dick, så kan man også finde forskellige ting i det ved at sige, for eksempel det 127. bogstav og sådan noget der. Men de kan faktisk ikke finde ret meget på den måde der. Og det, de ikke kan finde, det er, de kan ikke finde, at det er lige i de tekster, der handler om noget lignende. Og det er ikke samlet. Men det kommer vi tilbage til. Men altså den statistiske sandsynlighed for, at alt det her kunne forekomme i en lille tekst, nemlig i kapitel 18 i 1. Mosebog, den er fuldstændig usandsynlig. Holocaust, altså det, at jøderne de blev udryddet næsten under 2. verdenskrig, eller i forbindelse med Hitler, det har man så også fundet frem til. Og det er inden for en kort tekst i 3. Mosebog, kapitel 10, vers 17-22, som netop handler om fangenskabet i Egypten. Der finder man så de her ELS-koder, og der finder man både Hitler, Berlin, Auschwitz og Belsen. Det var jo en af de der korsetlejre. Og i kapitel 31-33, der finder man ordene Tyskland, Polen, folkemord, plage, krematorium, et ondt hus rejser sig, fører, samt Melek Nassim, som betyder nazisternes konge. Og i teksten, der finder man også navnet Eichmann. Det var ham, der ligesom stod bag ved planen om, hvordan man skulle få udryddet dyrene. Men stavet på hebraisk, samt Israel og en sætning, som kan oversættes med et folk råbte myrd slagt. Og nu læser jeg det bare op sådan her, fordi, for at sige det rigtigt, men det er jo helt utroligt fantastisk, at man i Bibelen finder sådan nogle kodeord. Og det er noget, jeg tænker ved mig selv, det er noget Gud, han har gemt til vores tid. Fordi at hvis man skulle sidde og læse det igennem, ved, at nogle rabbier, de fandt frem til nogle få ting, fordi de havde ikke, de havde kun, de kunne tælle på tælle tingene, og et liv er trods alt ikke så langt. Men med computerteknik, der kan man løbe sådan et tekst igennem på ingen tid. Man kan faktisk få sådan et program, hvor man selv går ind og søger på et ord, skriver et ord op, og så søger den igennem Gamle Testamentets tekster. Så man får på computeren i dag download sådan en app. Så det er, at der skulle ligesom nogle computer til, før man pludselig fandt alt det her. Så det havde Gud ligesom gemt i Bibelen, i Gamle Testamentet, som et bevis på, at Bibelen er noget helt specielt. Der er ikke nogen andre bøger, der overhovedet har noget, der bare ligner det her. Og der er ingen, der tror på, at det kan lade sig gøre, men det er der. Så det er det, der er helt fantastisk. De jødiske forskere, de fandt også frem til ord for den franske revolution, og kongen, han hed Louis, og kongeslægten hed Bourbon, og Marseillaisen, det er jo nationalsangen, Bastillen, det var der, hvor de spærrede folkene inde, og det står alt sammen, de der ord findes i en kort tekst i 1. Mosebog 39-41, som handler om, da Josef, han var i fangenskab i Egypten. Og ordet Bastille findes endda i vers 20, som fortæller om fængslet, hvor kongen havde sine fanger. Så det er jo ligesom de der dobbelte ting, der så ligesom, ikke nok med, at det står der, men det står lige i det vers. Og selv med moderne computerteknik til rådighed, så ville det være nærmest umuligt at indkode de her ord i teksten. Så hvis nu man forestiller sig, at der er nok nogle folk, der har snydt med det, ja, det kan jo altså ikke være på den tid, hvor Bibelen blev skrevet ned, fordi det er jo årtusinder før det her, det skete. Jamen, så kunne det måske være i bibeloversættelse, nej, fordi Bibelen er ikke ændret undervejs, så man har ikke lige sådan kunne putte nogle ord ind. Så der er ikke nogen forklaring på det andet, end at der er en højere magt, der har sørget for, at det kom til at ligge i Bibelen. Det er helt utroligt. Og det, der stod ellers også, det var, at den hebraiske, ja, som jeg skrev det, den skrev for 3.000 år siden. Så sker der noget spændende, fordi først er det jøderne, hvad skal man sige, gammeldags traditionelle jøder i Israel. Det er dem, der finder frem til de her ting og opdager. Hold op, der står de her ting i Mosebøgerne. De har jo ikke Nyt Testamente, de har kun Gamle Testamente. Og Moseloven, det er jo næsten det helligste, de har. Det er jo Toraen. Men så er der en messiansk rabbi, en kristen jøde, som hedder Jakob Ramsel. Og han finder ud af, at der er også nogle Jesus koder i Gamle Testamentet. Og han har skrevet en bog om det. Han har skrevet flere, men en af dem hedder His Name is Jesus. Altså Jesus er hans navn. Og det hebraiske navn for Jesus, det er jo Yeshua. Og der finder han så i en tekst navnet om altså Yeshua, og så navnet på 11 disciple. Hans 11 disciple, Judas er ikke med. Der er Maria er nævnt 3 gange, og der var jo Maria, Jesu mor, Maria Magdalene, og så var der også en anden Maria, der var med. Og Josef og mange af de andre, som var med til i forbindelse med Jesu korsfæstelse. Og Kaifas, som var ypperste præst det år. Han faldt i alt 42 ord i Esajas' bog 52-53. Og det er jo den tekst, der handler om Herrens lidende tjener. Ikke? De der ord, vi kender så godt med, at han... At, der er så mange skønne ord i den tekst. Og den profeti, det er så cirka 700 år før Kristus. Igen, hvis det nu havde stået i Johannes' åbenbaring, jeg kunne sige, at der havde Johannes siddet en møjsommelig og puttet det ind i teksten. Ikke? Men det er altså skrevet en tekst, der er skrevet 700 år før Jesus bliver henrettet. Og hvis det nu bare var tilfældigt Jesu navn, men i den samme lille tekst på små 2 kapitler, der finder man ikke bare Jesus, man finder alle 11 apostle, og der mangler lige præcis ham, der ikke skulle med, Judas. Og så alle de andre ord her. Det er helt fantastisk, synes jeg. Her har jeg lige taget sådan en tekst med, fordi der er så mange, og der kan man så se navnene der på de ting, som er fundet i Esajas 52-53, som næsten er det mest sådan Jesus prægede tekst i Gamle Testamentet. Og der finder man altså Yeshua Shmi, tror jeg nok det udtales, og Nazarene, Messias, Shiloh, det er jo andet ord for Messias, og Passover, altså påske, og Galilea, Herodes, Cæsar, det onde, den onde romerske by, og Kaifas, hvad står der mere derhen, Annas, og så 3 gange Maria, og disciplene, og Peter, ja, der kommer alle disciplene så i en række dage. Og så ordene, der står, der kommer efter hinanden, altså det er ikke bare sådan, man finder ord for ord, men der er nogle gange en hel sætning, og en af sætningerne der, det er, lad ham blive korsfæstet. Og kors, gennemstukket, gennembordet, ja. Gennemført for vores skyld. Og Guds lampe, eller Herrens lampe. Der står jo i Bibelen, at Guds ord, eller Jesus, er ligesom vores lampe. Og Guds ord er vores lampe. Og hans signatur, det kommer jeg lige tilbage til. Og brødet, vinen, Sion, Moria, Obed, Jesse. Jesse, det er jo Isai. Jesus var jo af Isais slægt. Og en sæd og vandet og levitterne, farisæerne, og hvad står der? From the atonement og lammet og Josef. Så alle de her 41 kodeord, de har noget med Jesu korsfæstelse at gøre. Så det er rent og sagt et mirakel, at det findes der. Og det er ikke naturligt, og det er igen det der med, det har i hvert fald overbevist mig om, at Bibelen er ikke bare en meget, meget spændende historisk bog. Det er jo en historisk bog helt ud over, det har jeg jo skrevet om med Noras Ark og de der forskellige ting. Den sidste nye bog, jeg har lavet om Babelstårn og sådan noget der, at sådan rent historisk, så er det jo en overset bog, og det er jo bare helt utroligt, at man lukker af for så meget viden, som man faktisk ikke har noget andet, man kan hamle op med ved siden af. Så derfor finder man på alle mulige teorier. Men udover det, så er Bibelen også en hellig bog, fordi den er inspireret af Gud. Der er noget særligt ved Bibelen. Der var en kanadisk forfatter og en, der har skrevet meget om profetier, som hedder Grant Jeffrey. Og han fandt ud af, at der står i Bibelen også ordene Guds signatur. Og det står i den salme 22, det er den, der hedder min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der fandt hans ven der, Jakob Ramsel, rabbien fra før, han fandt navnet Yeshua, omgivet af en længere hebraisk ord, som betyder fra frelse af mig. Og han fandt også ordene salvet, konge, Isai, kvist, messias og Nazaret. Alt sammen noget, som vi kender og ved at have noget med det her at gøre. Fordi Jesus var jo netop den salvede. Han var opvokset i Nazaret. Han nedstammede fra Isai. Der står noget med Isais stup og rod, og dermed var han eller Isais rod og kvist, sådan er det står. Og han blev kaldt jødernes konge af Pilatus, og englen sagde til Maria, at hun skulle kalde ham for Yeshua. Jesus. Men så er det, har jeg mærket til, hver gang der sker noget rigtig godt, hver gang Gud han åbenbarer et eller andet stort for os, så prøver djævlen at afspore det. Ikke? Og nogle gange gør han det, endda ved hjælp af nogle kristne, der forkluder det hele. I det her tilfælde, der var der så en journalist, det er jo de værste folk, vi ved vi alle sammen, og journalist og forfatter, som hed Michael Drosnin, og han opdagede også det, eller han opdagede det ikke, men han kunne se, at de andre havde fundet ud af det her med bibelkoderne, og det synes han var helt fantastisk, og så skrev han en bog om det, som måske nogle af jer også har læst eller købt, som hedder Bibelkoderne, den er også oversat til dansk. Og han solgte jo virkelig mange tusinde eksemplarer af den her bog. Men han var ikke troende, og så havde han i stedet for en forestilling om, at det var noget, der var et mystisk budskab gemt ned af universet, der sådan havde lagt et budskab ned. Og det er det samme, vi ser for eksempel nu med nærdødsoplevelser, hvor der også er helt fantastisk, at folk, der har været udsat for en nærdødsoplevelse, de fortæller om, at de har set både himmel og helvede, og engle, og nogen har set deres afdøde, og Jesus selv, osv. Men så kommer der også nogen, som når det så bliver omtalt i aviserne, eller i ugebladene, eller i tv, osv., så piller man lige Gud ud af ligningen. Og så handler det bare sådan om en eller anden almen religiøs oplevelse, som mennesker har. Jeg ved, for eksempel, der var jo ham præsten inde i Vejle, som hedder Slot Henriksen. Han er død nu. Han skrev nogle spændende bøger om det her med nærdødsoplevelser. Og så sagde han, hver gang jeg bliver interviewet til Billedbladet, eller Se og Hør, eller BT, eller hvad det nu er, så fortæller de vældig spændende om det, men så er Jesus pillet ud, og helvede er pillet ud. Fordi at, så det er kun, at der er ligesom en evig, der er en himmel og glæde sig til, okay, det kan folk godt leve med. Men det skal bare ligesom være det for os alle sammen. Vi er jo alle sammen Guds børn og sådan noget, ikke? Ja, ja. Nå, det var et tidsspring. Men for nu at vende tilbage til ham her, Drosnin, så mente han bare, at det var et budskab. Og han er så den, der ligesom bliver interviewet og bliver gjort vældig frem. Og undervejs, eller på et tidspunkt, så bryder det jo selvfølgelig sammen for ham, fordi han påstår, at han har kunne læse, at rabbin ville blive myrdet. Og det er der også en kode i 1. Mosebog 48-49, hvor der står for eksempel om attentat. Og der kan man se rabbins navn og hans fødselsdato og år, og året, hvor han blev myrdet, samt hans for- og efternavn på hans morder. Så det er helt fantastisk. Men så er det så, at han påstår, at 3. verdenskrig ville bryde ud i 1996. Fordi de her ting, det var allerede i slutningen af 80'erne, da at det begyndte at komme frem. Så han siger så, at 3. verdenskrig ville bryde ud i 96, og det gjorde den så ikke. Og så solgte han ikke flere bøger. Men det var ligesom ham, der kom frem i medierne. Og det er det, man skal være klar over, at hver gang der er noget rigtig fantastisk, jamen, så bliver der lagt et eller andet skidt ud på internettet, sådan at folk begynder at tænke, er det så forkert og alt det der. Alle de gode, store prædikanter, alle dem, der har sagt noget rigtig godt osv., der kan man altid finde noget skidt om dem på internettet. Så det gælder om, at man ikke så bliver helt konfus af det, og så ligesom tænker, at så er det nok ikke rigtigt alligevel. Eller, for eksempel nu er der en stor vækkelse, eller begyndt en vækkelse over i USA på universiteterne. Det var nok ikke ret lang tid, så finder man ud af, at der er noget forkert ved det, på en eller anden måde. Så det skal man bare være klar over, altså sådan er det. Der foregår hele tiden den der manipulation i medierne. Nå, vi går lige videre. Så er det 11. september, er det nævnt i Bibelen. Så nu har jeg taget det her billede med, fordi at det var faktisk et billede, som blev bragt i, skal lige se her, det blev bragt i BT, blandt andet i forbindelse med 11. september. Der var en, der havde taget det her billede. Og hvis man kigger lidt på det, så kan man faktisk se et djævleansigt. Det kan I godt se, ikke også? Ja. Så det er lidt specielt. Og sådan, det var det her, nej, hvor de fløj ind i de her bygninger, ikke også? Og så er det bare det, at det så styrter ned og alt det der, men pludselig så tegner djævleansigtet sig i det. Og der er faktisk, utrolig mange ting, der ligesom bekræfter det, vi tror på. Og en gang imellem, så kommer det frem i de store medier. Men C.S. Lewis, han har sagt, der vil altid være nok til, at man kan tro, og nok til, at man kan tvivle. Ikke? Altså det er ligesom i sidste ende, er det vores eget valg, hvad vi så vil. I Ezekiel 37, der er der nævnt om 11. september. Det kapitel, der handler om de tørre ben, som Ezekiel, han skal profetere over de tørre ben, og så skal det rejse sig op og blive til en hær og så videre. Men det er det kapitel. Og i det kapitel, der har man fundet alle de her kodeord. Manhattan, World Trade Center, tårn ødelagt imod bjerget, åh Gud, det er det, man hørte hele tiden på optagelserne. Ikke? Oh God, oh my God. Og sådan noget, ikke? Pentagon, flykabre, tændt flyet, terror, hit i mig. Hvor er de? Og lad Gud ikke sprede terror. Terror fra havet er der i dem. Altså noget af det er jo sådan lidt volapyk, men måske noget med det at gøre alligevel. Jihad, Arafat, Filistre, Bin Laden, de fattiges blod. Du vil spytte på tradition. Al-Qaida, Muhammed, Omar, Taliban, ild fra hjertet, Saddam Hussein, dette er Babylons konge, Irak. Og forud for det her, der skete alt det her, der havde Saddam lige offentliggjort, at han ville genopbygge Babylon. Det gamle Babylon, som jo var ligesom et oprør mod Gud også, ikke? Det vil han genopbygge, havde han fortalt. Så blev han så sat fra magten. Så der sker nogle store overnaturlige ting. Men tænk, at man kan finde alle de her ord i et kapitel i Gamle Testamentet. Skrevet tusinder af år før. Jeg nævnte før det her med Esajas 52, hvor man kunne se alle disciplernes navne. Og for lige at give et eksempel på, hvordan man gør, så for eksempel navnet Peter, som kipkar på hebraisk, eller græsk, er det måske, det ved jeg som ikke. Der er det, den måde, man finder på, det er så, at hvis man starter med det andet bogstav i det femte ord i Esajas 53, og derefter tæller hver 19. ord fra højre mod venstre, ser man det indkodede ord for Peter, Kipka. Og det lyder sådan lidt, man tænker bare, jamen, det er jo helt utroligt, ikke? Men altså, det er den måde, det foregår på. Og man kan ikke gøre det ved andre bøger. Ved andre bøger kan man måske finde et enkelt ord eller sådan noget, hvis man råder hele bogen igennem. Men her er alle disciplinernes navne er samlet i et kapitel. Og der er så Jakob, Johannes og Andreas og Filip, Thomas og Simon Zelotes. Minder mig om, jeg har lige set den her Chosen. Er der nogen af jer, der har set den? Ellers skal I tage og gøre det. Det er en fantastisk serie, som man kan finde på internet, og så kan man smække den op på fjernsynet. Det er sådan en serie, der fortæller om disciplerne. Altså Jesus er også med i den, men handler først og fremmest om dem, han udvalgte, The Chosen. Og der var lige, jeg så lige et afsnit i går, hvor ham her, Simon Zelotes, ikke, og ham der var knivstikkeren, hvordan han så kommer med Jesu disciplerne. Det var en helt fantastisk. Nå, det var sidespring igen. Thaddeus, Matthias, og så alle apostlene, de er der. Og som jeg nævnte før, så er det de der ypperste præsterne i det år, for det skiftede jo, hvornår de her ypperste præsterne var der. Men dem, der var det år, det var Kaifas og Annas, og de nævnte det. Og så var det det med farisæerne, levitterne, Herodes, den onde by og Cæsar. Og så er der også en lille sætning, nemlig den onde kejser dø. Og kejser Tiberius, han døde faktisk også inden for 5 år efter Jesu korsfæstelse. Og fra forsoningslammet, Herrens lampe, og der er det så henvisning til jo i Johannes 8, 12, hvor der står, jeg er verdens lys, den der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørke, men får livets lys. Så her er så også nævnt, hvad betydning der har, at Jesus han dør. Og så er den der messianske titel, Shiloh, som er en betegnelse for Messias, som jøderne også anerkender. Og i den samme tekst, der finder man altså påske, brød og vin, Jonas og vand. Og det der med Jonas og vand, der kan man så tænke, hvad er det nu for noget? Ja, det er jo fordi Jesus han siger jo, at der skal ikke gives den her slægt noget andet tegn end Jonas-tegnet. Og så siger han, for ligesom Jonas han var 3 dage i havdyrets bu, sådan skal menneskesønnen være 3 dage i jordens dyb. Så derfor, så kommer det her lige Jonas, han bliver så lige nævnt i den her tekst også. Og hvem kunne vide, at Jesus ville citere den del af Bibelen? Og så de der øjenvidner, Salome, Josef, altså MS, og så Maria, de 3 Maria. Der står Mariaerne, altså i flertal, græder bitterligt. Og der er også et andet sted, hvor der står ryste Maria. Og så er det jo, at Maria, hun bliver jo kaldt den velsignede. Og der englen siger, hvad hilse du benåede, Herren er med dig, du velsignede blandt kvinder. Og så er det så nævnt der også, den velsignede. Og så er der kors, det kan også oversættes med min fest eller mit offer, det næste tekst der. Så der er masser af eksempler. Så var det der også med måneden for Kristi korsfæstelse. Den er også nævnt. Morias bjerg, tempelbjerget, fordi Jesus han skabte jo forsoning mellem Gud og folket ved sit eget blod, skriver Paulus, eller hvem det nu er, der har skrevet Hebræerbrevet. Og så er det ordet Rosh, som er det jødiske ord for nytår, eller for hovedet. Og også ordet gennembore, som også er sådan et ord, der bliver brugt meget i forbindelse med Jesu korsfæstelse. Og så er det der står dernede, Jesus er mit navn, Yeshua Shmi. Og det finder man ved at tage hver 20. bogstav i læseretningen fra højre mod venstre. Det er jo hebraiske eller jødiske tekster. Og lad ham blive korsfæstet. Det er meget lidt teknisk måske det her, men I er jo nødt til at vide, hvad det er, så jeg ikke bare påstår, at der er nogle ting. Jeg kan lige se, at jeg har glemt, at det der står WMY, der skulle stå nogle hebraiske bogstaver der. Det er noget, jeg ikke lige har fået lavet. Men ham her, Jeffrey, som jeg nævnte før, han skrev den her bog, der hed Guds signatur, Guds underskrift. Og der skriver han om alt muligt, både med arkeologi og videnskab og medicin og så videre, som fortæller om, eller som ligesom bekræfter det, som vi ved. Og så kommer det her med bibelkoderne oveni, for dem, der ikke bliver overbevist af alle de andre ting, så kan de altså blive overbevist af det her, hvis de gider sætte sig ind i det. Og så er det ham her, Ramsel, han finder så netop i den samme tekst der finder han så en kode, som betyder hans signatur, altså Guds signatur, eller Jesus signatur, findes i Gamle Testamentet. Og det er jo det, vi ved med jøderne, at indtil nu, så tror flertallet jøder jo ikke på, at Jesus virkelig var Messias. Men det skal de jo finde ud af til sidst i verdenshistorien, sådan vi kan læse Bibelen i hvert fald, ikke? At så bliver de overbevist om, at han var virkelig Messias. Og det er formentlig, når antikrist kommer, så vil det gå op for jøderne, at det var rigtigt. Eller måske, når de kristne er bortrykket, vil de finde ud af, at han var virkelig Messias. Og, men Der er to problemer med det her med Gamle Testamentet. Dels er det jo, at jøderne ikke vil have Nye Testamentet med, fordi de tror ikke på Jesus. Og dels er der en hel del kristne, som tror, de kan klare sig med Nye Testamentet, og som ikke vil have Gamle Testamentet med. Og som betragter Gamle Testamentet som sådan noget, der var lidt, det er jo noget forkert, og derfor, det var, der var meget Gud, han var jo en ond Gud der, og sådan noget der, det kan vi jo ikke rigtig have med at gøre. Sådan er der nogle kristne, desværre har det, og der er også mange kristne, der ikke tror, at Israel er Guds folk stadigvæk på en eller anden måde. Men her får vi altså nogle tekster, som ligesom virkelig viser, at Jesus er ikke en opfindelse. Han var nævnt i Gamle Testamentet. Og jeg synes, hvis der er nogle jøder, der, nu har de jo selv fundet koderne, jøderne, til at begynde med, at det må virkelig virke overbevisende for dem, når de nu finder ud af, at Jesus han er nævnt i Gamle Testamentet. Hans underskrift er i Gamle Testamentet. Yes.
Må jeg spørge noget?
Ja.
Den der underskrift, altså er det JHVH, eller hvad er det for noget?
Nej, det er at der står min underskrift. Ja, eller min signatur, ja. Så eller hans signatur. Og så er det ham her, Jeffrey, han prøver så igen at søge med det, de her bibelkodeprogrammer, for at se, om der skulle være sådan en bibelgruppe, eller nogle koder om Jesus og disciplerne andre steder i Mosebøgerne. Og der finder han så navnene på Jesu disciple, også Matthias, som jo blev valgt i stedet for Judas, samt en række andre vigtige ord der. Og de findes i 2. Mosebog 30:16. Og det, han finder der, det er sådan, altså ud over disciplernes navne, så finder han også Nazarea, Galilea, Shiloh og Maria, og lad ham blive korsfæstet. Så det er ikke bare et enkelt kapitel, det findes flere steder. Helt utroligt, synes jeg. Ja. Så er det, jeg har skrevet her, at nogen siger, jamen det kan man også finde i andre store bøger, krig og fred osv., der kan vi nok også finde et eller andet. Man kan være heldig at finde et enkelt ord, eller et enkelt navn. Det kunne måske også være bevidst lagt ind. Men et ord, som, eller nogle ord, der beskriver nogle fremtidige personer, som skal komme til at leve om 1000 år, eller nogle begivenheder, som sker om 2-3000 år, dem kan man ikke lægge ind på forhånd. Og det helt ekstraordinære, det er, når flere ord giver mening sammen. Og toppen af det hele, det er så at finde de her ord i en tekst, der netop handler om noget om det, som ordene handler om. At man finder dem der. Og kodeordene i Gamle Testamentet, de bekræfter, synes jeg, på en genial måde, at Jesus han er virkelig er den her love Messias, som teksterne jo handler om. Og det tror vi jo formentlig på, alle os der her. Men på en eller anden måde skal det jo ligesom skrives ned og forklares. Jeg har lavet sådan et hæfte der for et par år siden sammen med Bodil Lanting, som arbejder på udfordringen. Hun er teolog, og hun kan græsk og hebraisk og så videre. Hun er meget, meget klog. Og så vores to hjerner til sammen går, så vi kunne lave den her bog og hente det ind. Så hvis I er interesseret i at lige studere det lidt nærmere, så har jeg nogle hæfter med af dem der. Den er på 60 sider. Så har jeg prøvet at tænke på, hvad er det, der gør, at eller vi kan se de her koder, de viser ligesom, at Bibelen er noget helt specielt. Fordi at de nævner de her tekster, som de nævner nogle navne osv., flere hundrede år, flere tusind år i nogle tilfælde, før de her personer levede. Og det kan ikke være naturligt, de kan ikke være anbragt heller. Selvom man havde nogle geniale matematikere, så kunne de ikke få det her gjort. Så hvordan kom de så ind i teksterne? Og hvordan blev Bibelen til? Der ved vi, at det er sådan, at de ældste bibelske bøger, de blev skrevet på papyrus, og så senere så brugte man skriftruller af skind, og som man kaldte pergament. Og før man kunne begynde at trykke Bibelen, så sad der nogle skriver og kopierede meget omhyggeligt teksterne med håndskrift. Og Bibelen består af 3 millioner tegn, altså det er, mener kun det Gamle Testamente for øvrigt, og det ville tage en person et helt år at kopiere teksten med håndskrift. Så der var nogle folk, der sad, og de lavede det igen, og sad og kopierede. Og så for at være sikker på, at de ikke sådan kom til at kludre med det, når de blev trætte, så lavede man sådan et kontrolsystem. Der var flere kontrolsystemer, men et af dem var, at man tog det midterste bogstav i en linje. Man talte op, og så skrev man det ud i marken, det bogstav. Og sådan, så kunne man se, om man havde fået skrevet det rigtigt, eller man var kommet til at putte nogle ekstra bogstaver eller ord ind. Eller kom til at skrive et tal for meget, eller sådan noget. Og hvis man havde gjort det, så kasserede de faktisk hele bogrullen. Så kunne man ikke bruge den til noget. Så var den ikke god nok. Og desuden, så tænkte de her skrivere, de har jo betragtet deres arbejde som en virkelig, en hellig ting, de foretog. Fordi de gjorde det, så de har gjort det ligesom med Gud, for Guds ansigt. Det har været, for dem har det her, det var Guds ord. Det er ikke sådan som nu om dagen, hvor man tror, at man kan ligesom gøre sig til herover, altså på de teologiske fakulteter, hvor folkekirkens præster bliver uddannet. Der stiller man jo spørgsmål ved det hele. Altså i Københavns Universitet, der er det sådan det gamle testamentlige fakultet, der de er kendt i hele verden. Man kalder dem Københavnerskolen, fordi de benægter. De begynder med at sige, at alt det gamle testamente er utroværdigt. Og så siger de, at det kan måske være nogle ting, der er rigtige. Så det er helt utroligt. Og det er det, præsterne skal, de bliver undervist i. Og det er klart, hvis de har haft en tro i forvejen, det tror jeg, de fleste præster har haft, eller dem, der begynder at læse teologi, de fleste har nok haft en tro, selvom de måske ikke alle er lige sikre i deres kristendom. Men så har de i hvert fald mistet den. Og mange, der vokser op måske i et kristent miljø, og har haft kristne forældre, og har troet på Gud, når de så skal høre på sådan noget sludder på de teologiske fakulteter, hvad er det så for nogle præster, vi får ud bagefter? Hvordan kan de prædike overbevisende om deres tro, når de tænker, at det bare er fup, at vi kan alligevel ikke stole på det? Men det her, det viser, at det kan vi. Fordi det er ikke bare en almindelig bog. Det er Guds ord. På en eller anden måde er det Guds ord. Ikke? Og man kan ikke forstå det, og man kan sagtens tænke ved sig selv, at der kan jo være sket fejl og så videre. Ja, men Gud har haft en finger med i det, og han har sørget for, at vi har fået den Bibel, vi har. Så det synes jeg er virkelig trostyrkende. Der står jo også, at Jesus siger jo sådan noget med, at der skal ikke være en tøddel. Nu kan jeg se, at de bogstaver ikke kommer med alligevel. Der var nemlig, I ved godt, på hebraisk, der er jo sådan noget med, så har de sådan nogle små tødler, ikke? Som ligesom er med til at give ordene en betydning. Jeg har lige skrevet det samme to gange, kan jeg se her. Ja, er der så lige den sidste sætning der, det er, at det var faktisk sådan, at de havde så stor ærefrygt for det, de havde med at gøre, at de skrev ikke Guds navn, Jahve eller Jehova. Det var ligesom for stort til at skrive, så de skrev bare navnet. Ikke? Og så i en dansk bibel er det så blevet til Herren, ikke? Hvor der egentlig står Jehova. Og det mener Jehovas vidner jo er helt galt. Men altså, det er jo ikke, det er jo det. Men det er jo en ærefrygt for Gud, hvad man har med at gøre. Godt. Der har det været sådan, nu har jeg selv været missionær i Afrika en kort periode, og der er det sådan, at muslimerne, de tror på Gud, men de siger, jamen, Bibelen, den er forfalsket, så man må nødt til at lave Koranen i stedet for. Det er sådan ligesom deres forklaring, ikke? Og ateister påstår også, og også nogle teologiske professorer desværre. Men det er den ikke. Fordi at i 1948, der ved I godt, der fandt man de her Qumran-ruller, altså dødehavsrullerne, fandt man op i bjergene, og de havde været gemt helt i 2000 år. Og det var den her gruppe, der hedder Essenere, som havde ligesom sådan et klosterfællesskab. De har skjult sig derude i klipperne. Og der finder man gamle skriftruller, som er 2.000 år gamle, og måske endnu ældre, men mindst 2.000 år, fordi de var der på Jesu tid. Man mener også Johannes Døber, at han havde noget med den her gruppe at gøre. Og der har man så fundet flere og flere ruller, og i alt er der fundet over 800 ruller. Og jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, sådan noget sker. Dem har Gud sørget for, at de ikke blev fundet før. For hvis de var fundet i 1300 eller sådan noget, jamen så har de nok været spredt overalt og så videre. Og romerne havde taget den katolske kirke, eller hvem det nu ellers kunne have fundet på det. Men De blev fundet lige der, da Israel kom tilbage, og så er de ligesom med til at bevise tingene. Og mange af de der ruller, de er kopier af Gamle Testamentets bøger, og der udover Gamle Testamentet, så er der også nogle andre bøger, som de har kopieret. Og der kan man se, at selv gennem årtusinder er der ikke sket forvanskninger. Og det er den ene ting. Den anden ting er, jeg har for eksempel i nogle af mine bøger, der har jeg henvist til for eksempel en bog, der hedder Jubilæumsbogen, eller Jubelårsbogen. Og der har altid været en masse diskussioner om det, og der har altid været en masse folk, der har påstået, at det er lavet i middelalderen, det er en forfalskning fra middelalderen. Men den har man fundet 15 kopier af den bog, så den er altså mindst 2.000 år. Så det og man har fundet Enochs bog, som også er en meget, meget spændende bog. Jeg lige var læst den for øjeblikket. Det er helt utroligt. Der er jo nogle bøger, der ikke er kommet med i Bibelen. Og det har der sikkert også en mening med, at Gud han vil ikke have alle bøger skubbet med, fordi så bliver vi måske forvirret. Men man kan dykke ned i dem alligevel, og så kan man sige, at det her det er ikke Bibelen, men det er måske en visdomslitteratur. Og Enochs bog, den handler også om de sidste tider. Og der profeterer om, hvad der skal ske i de sidste tider. Og Enoch, han siger, at der skal være 10 perioder af 700 år. Og hvis man så ser i bibelhistorien, så kan man se, at hvert 700 år er der sket nogle specielle ting. Og 7 gange 10, det giver 7.000. Og indtil nu har jorden eksisteret i cirka 6.000 år. Det er sådan lidt, hvordan man regner det ud, men omkring 2032, tror jeg det er, det er længere hen, men cirka. Og i Bibelen, der er jo ligesom nogle symboler. Nu skal jeg ikke gå alt for langt ind i det, men jeg synes alligevel, det er lidt spændende. At der er jo det der med, at man siger, at en dag er for Herren ligesom 1.000 år. Og det er ligesom om, at verdenshistorien er delt op, så vi har en uge, ikke? Så vi har 6.000 år, det er de første 6 dage, og så er der en sabbatsdag, og det er 1.000 års riget. Så det er meget, meget spændende, synes jeg. Og hvornår det sker, der er det jo sådan faktisk, at der er en amerikansk doktor, som har regnet ud, han er enormt dygtig til at regne ud alt det der, og han finder ud af, at faktisk var det forudset, at Jesus skulle korsfæstes netop i år 32, som han blev. Og han siger, at de der sidste 7.000, eller det 7. tusindårsriget, at det, efter hans beregninger, så vil det komme en gang efter 2033, 32 og 75. Og det vil sige, at vi er meget tæt på i alle tilfælde. Og så skal der formentlig være de der 7 år først med antikrist og så videre, men forhåbentlig får vi lov at slippe væk for den tid. Men det er bare, vi er bare så tæt på nu. Og når man tænker på, at selv Paulus og de andre dengang, de sagde, jamen Jesus kommer snart, ikke? Altså, det kan ikke være længe sådan, som verden så ud. Og sådan har de kristne jo altid sagt. Men nu her kan man næsten regne sig frem til, at nu er vi altså meget tæt på, hvis det er, det går sådan efter det der. Det synes jeg, det er meget, det tyder på. Nå, jeg vil gerne have skrevet en bog om det faktisk. Og sidste gang, jeg var i Afrika, så tænkte jeg, nå, men der har jeg lige god tid til, at jeg så kan sidde og læse alle de der tekster igennem. Det der. Men jeg opgav det altså lige første omgang, for det er jo meget kompliceret. Men det er meget, meget spændende. Nu skal vi lige lidt videre. Hvordan kan det være, at Bibelen er så troværdig? Paulus, han skriver i anden brev til Timotheus, der skriver han, hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning og i rettesættelse og korrektion og til træning i at leve ret. Så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Så det første, han skriver, er altså, at skriften er inspireret af Gud. Der er mange mennesker, de kan ikke forstå, jamen det kan ikke passe, for det er jo bare mennesker, der har skrevet. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo 60 mennesker, eller sådan noget. Der er forskellige mennesker, der har skrevet Bibelen og skrevet det ned. Og Paulus skriver selv en masse brev og alt det der. Og når han siger skriften, så tror jeg, han tænker på Gamle Testamente, men jeg tror, det gælder også for Nye Testamente, at den er inspireret af Gud. Gennem Helligånden har inspireret mennesker til at skrive tingene på sådan en måde, at, som Gud ønsker, det skulle være. Og det er skrevet på en menneskelig måde, og alligevel så har det noget særligt med. Og så i Gamle Testamente er der lagt de her koder ned, som ligesom viser os, at vi kan godt stole på Gamle Testament også. Peter, nu tror jeg lige et billede med Peter fra den der serie Chosen. Sådan ser Peter ud i den serie der. Han skriver, ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af menneskers vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Og i 1. Peters brev, der skriver han, at profeterne i Gamle Testamentet, de prøvede at forstå og forestille sig, når de profeterede om den noget, som I skulle fordele i. Altså det om Jesus. Når Kristi ånd i dem talte om de lidelser, som Messias engang skulle igennem, og om den herlighed, som ville komme bagefter, så grundede de over, hvornår og hvordan det ville ske. De forstod, at budskabet ikke angik dem selv, men deres efterkommere. Og det er jo for eksempel Esajas' bog, der er 52, 53, og Ezekiels bog osv. Der er nogle profetier i, og når de har profeteret det, så har de ikke selv vidst, hvad det handlede om. De har måske tænkt, det var noget, der skete om 10 år eller sådan noget. Men århundrede efter århundrede, så har folk blevet ved med at gå og vente på det. Og nu i vores tid, så sker en hel masse af det på en gang. Ham professoren der, som jeg nævnte før, eller doktoren, som jeg nævnte før, han har skrevet en bog om alle profetierne i hele Bibelen. Så han simpelthen taget dem en efter en efter en efter en. For eksempel, der står, at om Adam og Eva, der bliver profeteret, at han skal knuse slangens hoved og alle de der forskellige ting. Og så hele vejen igennem er der omkring 500 profetier, over 500 profetier. Og så gennemgår han dem en for en, og så viser det sig, at de er blevet opfyldt. Rigtig mange af dem. Over 400 er allerede opfyldt. Og efter at Israel kom tilbage i 48-49, der blev der pludselig opfyldt en hel masse profetier igen. Og nu her mangler så de allersidste profetier, som er i den allersidste tid. Så også det viser, at nu er lige før. Bibelen består, som sagt, nu er jeg snart færdig. Bibelen består af 39 bøger i det gamle testamente og 27 i det nye testamente. Og selvom de der 66 bøger, de skriver næsten lige så mange forfattere over flere tusind år, så går der den her røde tråd igennem, som handler om, hvorfor vi er her på jorden, og hvorfor der er så meget ondt, nemlig på grund af djævlen og satan og syndefaldet, og hvordan Gud har forsøgt at række ud til mennesker gennem hele historien. Den måde, han rakte ud til os på, det var jo først igennem de 10 bud, og de der moralske lov, som Moses han gennemførte, for at der var ligesom den her periode med loven. Så var det profeterne, deres ord og forudsigelser og deres kritik. Og så siger Paulus også, at Guds væsen og hans guddommelighed kan ses i universet. Både i stjernerne og i naturen osv. Men vi mennesker, vi fulgte ikke den her vejledning. Der var ikke nogen, der lavede retfærdigt, står der i Romerbrevet. Men så kommer den her store historie, som hele Bibelen fortæller. Den kommer til at hænge sammen, da Jesus han bliver født. Og ifølge Bibelen, så er Jesus jo vejen og sandheden om Gud. Han er Messias. Fordi han tog alverdens synd på sig, og hans død og hans opstandelse gør det muligt for os, for enhver os at få tilgivelse for enhver synd, og få det evige liv efter døden ved at tro på Jesus. Og det ved vi jo godt, at sådan er det, men nogle gange så skal vi lige repetere for os selv, hvad det egentlig kristendommen handler om. Så Gud han har haft sin finger med i tilblivelsen af Bibelen, det er der ingen tvivl om. Og så Bibelen er ikke bare en hel masse gamle skrifter, det er en guddommelig bog. Og det er en inspireret bog, som Paulus han nævnte før. Og derfor så tror jeg også, det er sådan, at Helligånden kan stadigvæk tale igennem Bibelen. Det er derfor, man kan roligt tage et mannakorn. Et sådan en lille bibelvers der. Og så kan det tage lige ind i en situation. Og så kan man jo tænke ved sig selv, jamen det kan jo ikke passe, hvordan kunne det være og alt det der. Men det gør det. Det taler ind i vores situation, hvis vi er åbne over for Guds ord. Eller jeg ved ikke, hvor mange mennesker jeg har hørt om efterhånden, der har stået i en eller anden vanskelig situation, og så er de slået tilfældigt op i Bibelen. Og så er der lige været et ord, der pum, sprang lige op i hovedet på dem, så de har kunne forstå det. Det har I sikkert også oplevet mange af jer igen og igen. Man kan selvfølgelig komme galt afsted med det der og så videre også ikke. Men alligevel, hvis man tager de der ord, så taler det tit til en. Og så lige husk en gang imellem at læse det lidt i sammenhæng. Så derfor tror jeg, at Helligånden taler jo stadigvæk til os. Gud taler til os igennem Helligånden. Og derfor så skal vi også respektere, at Bibelen den er faktisk noget helt specielt. Den er Guds ord til menneskeheden. Så det var det. Som, det er jo sådan meget undervisningsmæssigt. Det er ikke så meget. Men altså, jeg håber, I får en fornemmelse gennem det her, at det vi tror på er ikke bare sådan nogle ammestuehistorier. Det er ikke bare nogle smarte prædikanter, der har fundet på det her. Det er ikke bare gammeldags altså noget der. Det er genialt, det vi tror på. Det er ligesom hævet over videnskab og fornuft og alle mulige ting. Og man kan ikke med sin hjerne tænke sig frem til det. Men de mennesker, som gerne vil bruge deres hjerne, dem har Gud også noget til. Så siger han, okay, gå i gang med bibelkuren og så. Hvis du virkelig ikke vil tro på bare det, jeg siger, så gå i gang med det. Ikke? Og, eller alle de fund, man finder efterhånden, der bekræfter, at det, der står i Bibelen, faktisk er rigtigt. Så det synes jeg, det er at trostyrken at vide, at vi kan godt regne med det. Og der er hele tiden noget nyt at finde. Det er ikke sådan, at hvis vi har hørt evangeliet en gang, jamen, så er der ikke mere at komme efter. Der er masser af ting at komme efter. Man kan blive ved med at dykke ned i det, og finde nye ting og blive overvældet endnu en gang af Guds storhed. Skal vi lige bede en bøn, inden vi tager kaffe? Far i himlen, vi takker dig for, at du er en fantastisk Gud. Vi takker dig, fordi du er genial. Vi takker dig for, at du har skabt det hele så fantastisk, og du har ligesom været tålmodig med os og lader os selv finde frem til sandheden. Men Gud, vi takker dig også for din åbenbaring, at du har åbenbart dig for os gennem Jesus, og gennem at vi kan tro på Jesus, at vi så kan komme til dig. Tak også fordi du har gjort det sådan, at vi har direkte adgang til tronen. At gennem Jesus og Jesu blod, så kan vi komme direkte hen til dig, vores far. Og vi kan bede for Gud den almægtige. Vi kan komme ind, og du hører på os. Tak fordi vi ser gang på gang, at de ting vi beder om, at dem hører du, og du svarer på vores bønner. Så tak Gud, fordi vi har fået mulighed for at lære dig at kende. Tak fordi, at der er nogle mennesker, der hjælper os til tro. Tak for alle de mennesker, der har lavet børneklubber, søndagsskoler og ungdomsundervisning og kirker osv. Så Gud, vi vil også bede specielt for den kirke her, at du vil bevare den kirke imod den ondes angreb. Og vi beder om, at du vil lade den vokse og lade den blive til velsignelse fortsat, ligesom den har været i mange, mange år. Vi beder også for alle de andre kirker, som er repræsenteret ved, at der er nogle mennesker her med i dag, Gud. Beder om kirkerne i hele det her område, Gud. Takker dig, fordi at du er en Gud, der ønsker at tale til os, og du lader os få lov til at være dine børn. Så tak for det, Gud, og tak fordi, at verdenshistorien snart er forbi, så vi snart kan se frem til at skulle have en evighed sammen med dig, hvor alt bliver harmoni, og hvor alle ondskab og alle løgn og mor og spot og alt det bare forsvinder, og alt bliver sådan, som du ønsker, det skulle være fra begyndelsen. Amen.